Născut în România, cu Corina Negre.
Născut în Târgu Jiu, într-o familie de oameni relativ simpli. Mama mea a terminat liceul, am fost primul care a mers la facultate, am avut parte de un sistem educațional absolut formidabil în anii 70, când am început școala.
Cristian Doloc, doctor în fizică, profesor asociat la Facultatea de Matematică a Universității din Chicago.
Am făcut parte dintr-o generație care, în primul rând, a avut beneficiul de a fi crescut, născut și crescut într-o familie ghidată de profunde valori moral-creștine, cum astăzi mai greu de găsit, de o școală absolut extraordinară cu profesori foarte exigenți, dar de asemenea și foarte doritori de a ne oferi exemple și modele. Și de asemenea am făcut parte din generația celor care au crescut cu televizorul. A fost prima generație probabil care a crescut cu televizorul, dar în ce sens? Noi urmăream seriale de tipul UFO și Pierduți în spațiu, programul spațial american. Asta în mintea unui copil provenind dintr-un mediu foarte simplu a generat niște idei și niște dorințe, niște vise care probabil ar fi fost greu de îndeplinit altfel, fără aceste tipuri de oportunități.
Și pentru că altceva nu exista atunci.
Exact, exact. Nu aveam niciun fel de altfel de distracții. Deci era școala, erau aceste seriale științifico-fantastice, erau ceva emisiuni foarte interesante. Mi-l aduc aminte de profesorul Mironov. Pe vremea aceea aveam niște emisiuni foarte interesante legate de știință și tehnică, citeam revista Cutezătorii, deci era dorința aceasta de a inventa lucruri. Aveam un caietel pe care mi l-a făcut cadou mama mea, un fel de agendă, ceva de genul acesta, în care am început să-mi scriu un soi de idei, să-mi pun pe hârtie un soi de idei legat cum pot eu să-mi construiesc un computer. Auzisem de termenul computer la televizor, la una din aceste emisiuni, dar nu aveam nici cea mai mică idee ce înseamnă un computer. În schimb, eu aveam un caiet și un pix și vroiam să-l construiesc. Și am început să construiesc, să desenez tot felul de scheme logice, să umplu paginile cu tot soiul de idei. În orice caz, toată chestia asta a produs la mine, în forul meu interior, o dorință formidabilă de a mă, să zic, a mă desprinde de pe zona în care mă născusem, pe o zonă un pic diferită. Și mi-aduc aminte foarte clar, în clasa 7-a sau 8-a, îmi doream tare, tare mult să devin medic. Deci eram înnebunit după disecții, operam porumbeii de apendicită, iepurașii, făceam tot soiul de chestii astea iurite, dar cu ideea de a deveni doctor și îmi doream tare, tare mult să ajung în zona asta. Ajungând la liceu, profesora de matematică și cea de fizică au început să ne încurajeze să participăm la olimpiadele locale de matematică și de fizică și chiar nu știu cum s-a întâmplat, am început să avem rezultate. Eu am început să am rezultate bune și foarte bune la chestiile astea și s-au câștigat olimpiade pe oraș, olimpiade județene, am ajuns la Olimpiada Națională. Ușor, ușor m-am mișcat din zona mea inițială de interes, din zona aceasta a biologiei și a medicinii, spre o zonă un pic mai precisă, matematică și fizică. Și așa a fost să fie, ghidat atât de profesor cât și de rezultatele mele, am ajuns să intru la facultatea de fizică. Mi-aduc aminte și acum ziua în care i-am spus tatălui meu în clasa 12-a că doresc să ajung la facultatea de fizică și el m-a întrebat, fizică, dar ce poți să faci tu cu fizica? Poți să-ți creezi o profesie? Dar tot el mi-a zis, dacă tu crezi că ăsta e lucru pe care vei să faci, fă-l. Și, mă rog, asta este direcția pe care am luat-o. Am făcut facultatea de fizică la Măgurele, am avut iarăși șanse formidabile să am niște profesori absolut nemaipomeniți. Am fost într-o zonă relativ ca timp, au fost ultimii ani înainte de 89. Viața era dificilă, era foarte greu de a găsi informații, era foarte greu de a comunica cu oamenii din afară, era practic imposibil de a comunica cu oamenii din afară. Revisele noastre din bibliotecile universitare erau vechi. Era foarte, foarte greu să ții pasul cu ceea ce se întâmplă în lumea reală.
Născut în România.
Am avut iarăși o altă șansă formidabilă, am făcut parte din generația care a putut să se desprindă după anii 89, deci eram deja absolvenți de facultate, eu deja lucrasem 3 ani la Institutul de Fizică Atomică de pe platforma de la Măgurele, am avut o altă șansă formidabilă, a fost mă uit așa cel puțin la viața de până acum, a fost o aliniere incredibilă de stele. Și am avut șansa împreună cu o generație întreagă să ieșim afară din țară, să mergem să ne facem doctoratele în străinătate, să învățăm lucruri noi. Acum este greu când ne uităm în spate să ne dăm seama exact care a fost motivația plecării. Probabil că în zona noastră, pentru că am fost prima generație care am ieșit după 89, am fost în 91, eu cel puțin am plecat, a fost un amestec de curiozitate extraordinară legat de ce putem să găsim în lumea de dincolo. Unii dintre noi am fost, să zic așa, dirijați sau ajutați să ieșim afară și de o nemulțumire profundă legată de modul în care societatea românească se dezvolta imediat după Revoluție, în special în zona politicului.
Și poate mai ales în care eșuase să se
dezvolte, exact,
pentru că era departe de ceea ce speram, credeam.
Deci a fost un amestec de dezamăgire și curiozitate. Generațiile care au plecat după noi, probabil că driverul lor n-a mai fost similar. Condițiile de plecare au fost mai mult legate de zona economică, de dorința de a-și dezvolta, să zic așa, latura profesională dintr-un alt punct de vedere, dar generația noastră, imediat cei după 90-91, am fost practic împinși afară din aceste două motive.
Vreau să zăbovim puțin pe partea asta profesională de după 1989. Așadar, tu ai terminat facultatea, ai lucrat 3 ani pe platformă Măgurele, la Institutul de Fizică Nucleară. Ce știai că vrei să faci clar plecând? Care era scopul, țelul, în afară de doctorat?
Chestia n-a fost chiar așa simplă, deci dacă îți mai aduci aminte cum se produceau lucrurile înainte de 89, eu am absolvit în 1988, deci a fost chiar generația dinainte de Revoluție. Noi eram, dacă îți mai aduci aminte, forțați să lucrăm în producție în zone care n-aveau nicio legătură cu specialitatea noastră pentru 3 ani de zile, să ne răscumpărăm așa față de societate. Și am fost pus într-o situație în care am fost repartizat la o întreprindere, deci eram absolvent al secției de fizică a reactorilor de la Facultatea de Fizică Tehnologică din București, supra-specializați în tehnologii nucleare. Am fost trimis să lucrez la fabrica de prefabricate din beton de la Deva.
De ce nu la Cernavodă? Măcar pe șantier?
Da, nici măcar. Deci am ajuns acolo cu dorința clară de a-mi petrece timpul alocat acestei stagiaturi în modul cel mai serios cu putință. Am ajuns acolo și am avut surpriza să văd că, de fapt, cei de la fabrica respectivă din Deva nici măcar nu ceruseră un asemenea tip de post. Deci era o degringoladă din asta cumplită la nivelul ministerelor. Nu exista niciun fel de plan, apropo, de cum se poate redirige această forță de muncă.
Dar stai puțin, postul tău cum putea să sună din moment ce tu erai specializat pe fizică nucleară?
Da, exact. Adică inginer fizician la fabrica de prefabricate din beton din Deva. Am ajuns acolo și am dat de niște oameni absolut extraordinari, care au înțeles că ei nu au nevoie de mine, eu cu siguranță nu aveam nevoie de ei.
N-aveai ce căuta,
și am găsit o soluție interesantă prin care ei mi-au făcut un soi de detașare, se numea pe vremea aceea, la Institutul de Fizică Atomică din București. Deci,
adică te-ai întors de unde n-ar trebui să pleci, exact, cu alte cuvinte.
Și am avut o șansă formidabilă să lucrez un an înainte de Revoluție, de fapt, la Institutul de Fizică Atomică și, cum să spun, bucuria reîntoarcerii înapoi la Măgurele ca și cercetător științific junior era greu de pus în cuvinte. Pentru noi locul era un loc absolut sacru.
Deci da, faptul că lucram
era un loc absolut, absolut special și eu mă socoteam atât de norocos să am șansa să lucrez cu oamenii extraordinari la Măgurele, cum e greu de descris. După ce s-au deschis porțile plecării în străinătate în anii 90, foarte mulți cercetători seniori au plecat. Și am rămas în situația în care noi ăștia mai juniori am început să dăm așa din colț în colț, să încercăm să ne găsim propriile noastre teme, deși am avut parte și acolo de dascăl, de oameni incredibili care au încercat să ne redirigeze. Și atunci s-a creat un soi de curent care ne încuraja din zona institutelor să mergem să ne facem doctoratele în străinătate. Eu m-am înscris la un doctorat și în România, pe care l-am început, dar nu l-am terminat niciodată, dar ideea principală a fost să mergem să ne terminăm studiile în străinătate, ceea ce am și făcut. Ideea, cel puțin din partea mea, era aceea de a mă specializa într-o zonă, eu lucram pe vremea aceea în fizica plasmei, erau niște cercetări absolut de vârf care se făceau la Măgurele, care nu și-aveau echivalentul decât poate în marile institute de cercetări sovietice și în Statele Unite. Probabil ceva laboratoare în Germania. Deci tehnologia care se folosea se numea tehnologia de tip plasma focus, Z-pinch, fuziune magnetică, erau niște chestii absolut interesante și de vârf, la limita tehnologiei, care s-au dezagregat la o viteză absolut fenomenală, similară cu viteza dezagregării industriei românești grele, a industriei petrochimice, a industriei constructoare de mașini. Tot ce s-a creat de valoare în anii 90 s-a distrus la o scară extraordinar rapidă în anii 90.
Doar pentru că era creat înainte de 90, într-un regim ostil.
Fără niciun fel de plan de viitor, de a încerca să vedem cum putem să aliniem talentul local și resursele, de bine de rău, materiale cât de, să zic, low-tech care le aveam, puteau fi redirecționate și retehnologizate. Din păcate, a fost o combinație de oameni care au plecat foarte rapid din România și au lăsat foarte multe locuri goale, numărul 1, iar numărul 2, o lipsă completă de viziune din partea politicienilor de atunci, apropo de retehnologizare, de redirecționarea energiilor pozitive din zona de cercetare-dezvoltare înspre industrie. Și de ce, vădată, ca să răspund la întrebare, am plecat în Franța cu gândul de a îmi face doctoratul și de a încerca să stabilim legături științifice cu cercetătorii din Franța, de exemplu, pentru a ne putea reîntoarce acasă.
Și de ce Comisariatul de Energie Atomică?
Asta este o altă istorie interesantă. Deci, în anul 1990 au venit în Institutul de Fizică Atomică, francezii au fost primii care au apărut acolo cu oferte de burse. Ei au vrut să le facă la un mod foarte transparent, foarte democratic, să zic așa, între ghilimele, prin concursuri. Deci, cercetători de vârsta mea sau chiar mai în vârstă cu câțiva ani puteau să participe, era o limită de vârstă, am impresia că nu putea să fie mai în vârstă de 30 de ani, puteau să participe la aceste concursuri de selecție. Am avut surpriza să vedem că, deși concursurile de selecție aveau o anumită, să zic așa, clasificare din punct de vedere al rezultatelor, cei care toamna plecau la burse n-aveau nicio legătură cu cei plasați pe locurile de examinare, deci în primele, să zicem, cut-off-ul lor de 15-20 de persoane.
Aia era adaptare la condițiile locale.
Alea au fost primele semne că sistemul se îndrepta ușor-ușor spre prăpastia cu care am avut de-a face în România de la începutul anilor 90 până nu de multă vreme. Ne-am dat seama că singura șansă, eu mi-am dat seama că singura șansă de a putea reuși a fost aceea de a pleca de unul singur. Practic am plecat de unul singur. Am reușit să-mi obțin o viză prin intermediul unui cercetător de la Universitate din Franța, care mi-a făcut o invitație pe termen scurt. Mi-aduc aminte de tatăl meu, care a reușit să-și vândă toată rezerva lui de țuică care a făcut în anul respectiv să-mi facă rost de niște bani. M-am suit în tren și am plecat în Paris. Am plecat în Paris, am început să bat pe la tot felul de uși, am obținut tot felul de stagii mai lungi sau mai scurte. Și până la urmă mi-am, să zic așa, luat inima în dinți, ca orice oltean de soi cu coate foarte ascuțite, și am început să bat pe la ușa Comisariatului de Energie Atomică, care era cu adevărat zona cercetării de vârf din Franța. Am reușit să intru acolo, să am câteva interviuri, mi-au dat un stagiu scurt la câteva laboratoare și după 6 luni de zile m-am întors acasă cu o ofertă de doctorat. Am mai lucrat vreo câteva luni în țară, iar în septembrie 1992 am plecat practic definitiv din țară la acest doctorat, care... Am fost, se pare, primul român, eu și soția mea, care așa fizician, am fost primii români care am obținut doctorat la Comisariatul de Energie Atomică din Franța. Eu am lucrat într-un laborator din sudul Franței, un laborator de cercetări de vârf, cumva legat de activitățile mele dinainte, în zona plasmelor de fuziune termonucleară. Era la acea vreme și continuă să fie probabil unul dintre cele mai 2 sau 3 laboratoare performante din lume în zona aceasta. Tot așa am avut șanse formidabile să lucrez cu oameni absolut extraordinari. Eu mi-aș fi dorit să pot să continui colaborarea cu ei pe perioadă mai lungă, sau ca angajat permanent, sau ca un fel de cercetător din acesta care poate să facă legătura între cercetarea în România și cea din Franța.
Doctorat,
după ce am terminat doctoratul, da. Am avut un stagiu postdoctoral, deci după ce mi-am terminat studiile de doctorat la un institut iarăși foarte prestigios, Școala Politehnică din Palaiseau, în care am continuat aceste tipuri de cercetări. Din păcate, sistemul european, cel puțin cel din Franța de la acea vreme, nu ne-a permis să ne putem găsi joburi stabile, permanente, ca și cercetător științific în Franța. Și între timp, din păcate, situația în România se degradase la o scară greu de descris. Anii 95-96 erau anii în care cercetătorii științifici nu-și luau salariile cu lunile, cumva similar cu fotbaliștii din ziua de astăzi.
N-aș face o comparație asta. Sincer să fiu.
Da. În orice caz, eram într-o stare foarte dificilă și atunci... Singura oportunitate care s-a ivit pentru mine și familia mea a fost să plecăm din Europa. Soția mea, de fapt, a avut oportunitatea să ajungă prima în Statele Unite. Ea lucra într-un domeniu, tot în fizică, dar în domeniul fizicii materialelor. Ea a plecat cu câteva luni înaintea noastră.
Era cumva mai terater decât...
Erau un pic mai terater decât domeniul în care lucram eu, exact. Și atunci, după câteva luni de zile, eu și fata noastră ne-am reîntregit în Statele Unite, de unde locuim din anul 1995. Eu mi-am continuat cercetările pentru încă un an în domeniul fizicii la Universitatea din Auburn, Auburn, statul Alabama, la o distanță relativ mare de familia mea, care era în Washington. Am fost tot așa într-o situație un pic precară, pentru că am trebuit să fim pe navete săptămânal pentru încă un an de zile. Aceeași situație se întâmplase și în Franța în anii 90, când eu îmi profesam, deci îmi lucram la doctorat în sudul Franței, lângă Marsilia, iar soția și familia erau în zona Paris. Aceste combinații de, sau combinația aceasta de factori, să zic, socioeconomici, familie și mai departe, m-au convins în anul 1997 să părăsesc cercetarea fundamentală și să ajung în zona privată. Am început să lucrez ca și inginer de sistem, programator la o companie care producea aparatură și instalații pentru sateliți, iar în 1998, când soția mea a obținut un post de profesor universitar la Universitatea din Chicago, ne-am mutat cu toții în zona Chicago și în 1998 suntem în Chicago.
Facem o paranteză.
Sigur.
Apropo de Franța, Franța anilor 90, într-adevăr, Franța a fost cea care, să spunem așa, a deschis porțile și a întins mâna și studenților prin programul Erasmus, dar iată și celor deja cercetători, prin diverse burse de cercetare. Cât de reticentă era Franța în a absorbi, în a păstra cercetători veniți mai ales din Est?
Atunci, pe loc, nu mi-am dat seama exact, dar acum, uitându-mă, având, să zic așa, șansa acestei detașări de 20 de ani, pot să mă uit un pic în spate, să văd cu alți ochi, a fost o abordare foarte socializantă. Deci este Franța socialistă pe care o cunoaștem, este Franța, este Uniunea Europeană pe care o vedem și în ziua de astăzi. Deci, o grămadă de programe. Am avut câteodată impresia că ei ne-au adus acolo practic pentru că existau niște disponibilități materiale, existau niște burse care trebuiau alocate, dar fără niciun fel de plan pe termen lung. Ce vom face cu acești oameni? Îi pregătim să se întoarcă la ei acasă înapoi? Îi pregătim să-i angajăm noi aici? Sau ce?
Dar oare nu erau pregătiți să nu-i angajeze, să nu vă angajeze?
Este foarte posibil. Este foarte posibil și este foarte nedrept. Ar fi nedrept din partea mea să fac speculații pe tema aceasta. Ce pot să spun cu siguranță și cu mâna pe suflet este că părerea mea este că nu au avut niciun fel de plan apropo de ce se întâmplă cu noi. Și ei au extras din România o zonă foarte, și aici mă exclud pe mine, dar colegii mei, oamenii din zona care au plecat în aceeași perioadă cu mine, din zona cercetării în general, deci oameni extraordinar de capabili. Deci, odată, mă extrag pe mine din zona asta, nu vreau niciun fel să dau impresia că aș fi, să zic așa, aș dori să dau o tentă mult prea superioară calităților sau aptitudinilor mele, dar oamenii care au plecat din generația mea au fost oameni de calitate absolut formidabile din zona cercetării și a învățământului.
Și au fost păstrați?
Nu, marea majoritate nu au fost. Foarte mulți s-au întors în țară, cunosc exemple clare, chiar și în ziua de astăzi la Măgurele. Unii cu succes, alții cu mai puțin succes. Marea majoritate am fost redirecționați din motive economice spre Statele Unite. Franța a fost doritoare sau capabilă, nu știu, să absorbă o minoritate doar din această grupare mare de oameni care au fost absorbiți între, să zic, 1990 și 1995 în Franța. Deci a fost făcută fără cap, a fost făcută fără a avea o perspectivă pe termen lung și, din păcate, aici România a pierdut extraordinar de multe valori prin acest sistem. După 95 am înțeles că lucrurile chiar în Franța s-au schimbat, au fost în stare să absorbă un pic mai mult forța aceasta supracalificată venită din România, iar bineînțeles după accederea României în Comunitatea Europeană lucrurile s-au simplificat dramatic. Dar noi nu am beneficiat de acest lucru.
Am întrebat pentru că știu foarte mulți, într-adevăr, cercetători și nu numai în fizică, știu foarte mulți oameni valoroși, într-adevăr, și din alte domenii, din medicină, care au plecat. Au trecut prin Franța, și-au făcut sau s-au școlit, dar care în final au plecat în Statele Unite, pentru că se pare este un mediu mult mai prietenos din acest punct de vedere.
Absolut, absolut.
Deși este poate la fel sau mult mai competitiv.
Este modelul american este clar cel mai propice pentru transferul inovației. Și nu numai al inovației, dar chiar și pentru absorpția de elemente inovative din zona de cercetare-dezvoltare. Deci am avut șansa să locuiesc și să lucrez în țara asta, în Statele Unite, mai bine de 20 de ani. Și mi-aduc aminte acest fenomen că vă ziceam, după ce am plecat din fizică în 1997, am fost absorbit cu o întreagă generație de fizicieni, matematicieni și alte tipuri de ingineri în zona Wall Street. Deci industria financiară americană la sfârșitul anilor 90 era într-o puternică criză, criză care nu se putea rezolva decât prin retehnologizare. Și au simțit că au nevoie de un suflu nou, au nevoie de specialiști dintr-un alt domeniu să vină și să schimbe lumea. Și au văzut foarte repede că ăștia nu pot să fie decât din zona fizică, matematică, științe exacte, inginerie computațională și așa mai departe.
Dar de ce? Ce dau științele astea?
Deci este o abordare, ei așa au construit și programul spațial american. În primul rând este perspectiva multidisciplinară. Ei au nevoie de oameni cu vederi diferite, care pot să privească lucrurile din unghiuri diferite, Conlucrarea dintre discipline, dintre multiple discipline, eu o văd foarte benefică. Specializarea nu este o chestie pe care eu o încurajez neapărat. Și ce este interesant este că eu, dacă aș fi rămas în Franța, ar fi fost strict imposibil să lucrez în zona calculatoarelor, pentru că francezii nu te angajau decât exact în area acoperită de diploma de absolvire. În Statele Unite, doar ca și exemplu, am avut colegi care au lucrat cu mine în firme financiare, cu doctorate în muzică, în arheologie, bineînțeles în matematică, fizică, chimie și așa mai departe. Dar ideea este următoarea. America a fost, rămâne și sperăm noi, va continua să fie locul în care ceea ce valorează foarte mult este energia pozitivă, este spiritul de pionierat, spiritul de a încerca, dorința, aptitudinea sau aplicarea către asumarea riscului.
Da, asta este visul american. Mai este visul american posibil?
Din păcate, lucrurile se schimbă la o manieră relativ accelerată. America care am găsit-o acum 20 de ani nu mai este America care cel puțin o percep eu. S-ar putea ca cei care vin acum în Statele Unite să o vadă diferit, dar percepția mea este foarte diferită de percepția Americii de acum 20 de ani. S-au schimbat foarte multe lucruri în Statele Unite și nu în bine. Politicile au devenit mult mai socializante, mult mai asemănătoare Franței și ceea ce cunoscusem noi în Franța anilor 90.
Dar asta, din punct de vedere, cum să spun așa, uman vorbind, nu e bine? Adică faptul că avem grijă de toți.
Nu se mai încurajează competiția. Din păcate, acest spirit de competiție, și îl văd ca și profesor în ziua de astăzi la o școală extraordinar de mare în Chicago, competiția este descurajată. Ei încearcă să creeze un sistem foarte generalist în care oamenii, viitorii specialiști, se decidă foarte târziu în cursul studiilor lor direcția de specializare.
Avantajul care este să faci lucrul ăsta târziu?
Nu știu. Nu-l văd.
Adică pentru nu-l sistemul văd. Economic, nu-l educațional, văd. Care este avantajul?
Nu-l văd. A crea excelență în oricare domeniu, fie că e sport, fie că e cultural, fie că e știință, selecția asta trebuie făcută la vârste foarte, foarte fragede, pentru că oamenii pot fi specializați și învățați atunci. Din păcate, sistemul american în ultima vreme a încercat să fie foarte inclusiv, în sensul în care la ei diversitatea etnică, rasială e mult mai importantă decât de fapt specializarea pe un anumit domeniu. Și mă uit la studenții noștri. Studenții noștri în științe foarte exacte, de exemplu la masteratul de matematică financiară, 90% din studenții noștri sunt asiatici. Foarte puțini americani în ziua de astăzi mai au aceste dorințe de a face facultăți inginerești, specializări în astea foarte clare în științe exacte.
Studenții europeni?
Foarte, cei mai buni studenți pe care avem sunt studenții europeni, ca și valoare, iar numeric sunt cei asiatici. Deci problema este, socializarea la nivel de societate este un lucru benefic, este un lucru bun. Să-i ajutăm pe cei care au nevoie, să uniformizăm șansele de succes, este o chestie, până la urmă, de, cum să zic, o trăsătură a creștinismului, nu? Până la urmă.
Da.
Dar problema este că nu se mai încurajează competiția la nivel școlar. Fata noastră și-a făcut studiile în Statele Unite între clasa 7-a și acolo a terminat și facultatea, lucrează de vreo câțiva ani buni. Am fost foarte mirat să văd diferențele astea de abordări în zona de liceu, să zicem, unde cel puțin eu ca și fizician sau fost fizician măcar, 90% din cantitatea de informație pe care am acumulat-o ca și fizician și cu care am rămas, de fapt, e acumulată din zona liceului, acolo se construiesc bazele. În facultate se produce specializarea, încep să cunoști alte aspecte, dar problema asta de bază, clădirea acest modul de bază în anii de liceu este o chestie absolut fundamentală și, din păcate, lucrurile astea nu se mai petrec în state. Dar America continuă să fie locul în care se absoarbe această forță de muncă supracalificată, sunt foarte deschiși în a primi cercetători în străinătate, sunt foarte deschiși în a integra. Nu am fi avut șansa în nici o altă țară din lume să ne realizăm profesional așa cum am avut-o în Statele Unite. Și un pic, ăsta este dorința de fapt de a ne canaliza și de a reîntoarce energiile către țară, pentru că lucrurile astea din Statele Unite le-am învățat. Este acest spirit de pionierat, de antreprenor, de deschizător de drumuri, de care România are mare, mare, mare nevoie în momentul de față. Și bineînțeles, lucrurile astea nu le pot transmite numai pe cale verbală. Avem nevoie de oameni care să se poată întoarce, să le implementeze, să învețe pe alții mai tineri, să creeze această nouă cultură. Am avut ocazia în anii, să zic așa, între 2007 și 2010 să fac ceva business în zona Poloniei și să văd ce lucruri fenomenale s-au făcut într-o țară foarte asemănătoare cu a noastră. Veneam din aceeași zonă a țărilor socialiste,
trecut,
același trecut
politic.
S-au putut face lucruri foarte bune pentru că au fost foarte deschiși la diaspora. Au adus oameni foarte bine pregătiți, foarte doritori, că până la urmă, știi cum este? Eu asta i-aș întreba pe domnii noștri politicieni. Le-aș pune trei întrebări. Dacă nu răspund la aceste, niciuna din
aceste...
Domnii noștri politicieni.
Din România.
După părerea mea, ca să fii calificat ca și politician în România, trebuie să răspunzi foarte clar la trei întrebări. Iubești România? Iar dacă da, dăm și niște exemple. Aș vrea să-mi dovedești că tu iubești România. Dăm niște exemple cum că tu ești un cetățean care iubește România. Numărul 1. Numărul 2. Aș dori să știu dacă ești gata să faci sacrificii pentru țara asta.
Sigur, că teoretic ești... totul e posibil.
Nu. Clar, deci întrebări și dovezi. Dorești să faci sacrificii pentru că de obicei politicienii se gândesc, ok, eu vreau să fiu în zona politicului pentru că eu cerc să găsesc niște modalități în care pot face mai bine business-ul meu, în care îmi pot crea niște legături care... Nu, Kennedy spunea chestia asta. Nu trebuie să te întrebi ce poate face țara ta pentru tine, ci ce poți face tu pentru țara ta. Iar chestia probabil cea mai importantă dintre toate și cea mai greu de răspuns este următoarea. Care sunt calificările dumneavoastră? Ce vă pricepeți să faceți? Ce ați făcut
adică
în trecut?
Adică ce vă recomandă pentru funcția de politician?
Corect. Avem nevoie de oameni care știu să facă lucruri. Avem nevoie de foști manageri, avem nevoie de profesori universitari, avem nevoie de oameni care au construit și au făcut ceva cu mâinile lor. Pentru că, până la urmă, politicienii nu trebuie să fie altceva decât niște buni administratori ai resurselor pe care le avem în țară. Avem nevoie de oameni care au creat întreprinderi care să fie puși la cârma acestor ministere care se ocupă de distribuția de fonduri și de creare. Avem nevoie de oameni care să fie specialiști în fiecare domeniu de activitate. Acum avem șansa asta formidabilă ca primul nostru ministru actual să fie cineva care cât de cât a fost aliniat cu aceste tipuri de preocupări în trecut. Părerea mea este că cu aceste tipuri de abordări se poate schimba România. În momentul în care România și românii vor fi gata să accepte oameni care au trăit multă vreme în afară și care pot să aducă înăuntru aceste tipuri de valori spre schimbarea sistemului, atunci România va începe să se schimbe. Până atunci vom continua să punem aceste mici pansamente la un picior de lemn care nu se va vindeca niciodată.
Născut în România cu Corina Negrea.
Invitatul meu este Cristian Doloc, doctor în fizică, profesor asociat la Universitatea din Chicago, la Facultatea de Matematică a Universității din Chicago, acolo unde predă o serie de cursuri în domeniul Computational Finance din cadrul programului de masterat în inginerie financiară. Vreau să remarc un lucru. Ai spus, mai tot timpul ai spus, a mea, țara mea, ai noștri, politicienii noștri, guvernanții noștri aici la noi. De fapt, casa ta unde este mai mult? Aici sau în America?
Casa mea de suflet e aici. Aici m-am născut, aici sper că voi și muri. E locul în care m-am format. Este zona în care eu și cei din generația mea și sperăm cei din generațiile după noi pot să realizeze ceva. Vezi, e nevoie de o jertfă personală din partea fiecăruia, atât a celor de afară cât și a celor din țară, pentru că avem și noi datorii, avem și noi un colț, avem și noi o placă memorială încă nescrisă unde trebuie să punem ceva, să lăsăm ceva în urma noastră. Toată lumea mă întreabă, de ce credeți că s-ar întoarce cei din diasporă în țară, că aici sunt neplătiți? Generația noastră am fost extraordinar de norocoși să avem șansa să ieșim, să vedem, să experimentăm, să acumulăm. E datoria noastră, zic eu, să întoarcem o mică parte către țară, pentru că, până la urmă, ăsta e locul nostru, este acasă. Pentru mine acasă aici este.
Aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii. Cristian Doloc a fost invitatul meu, doctor în fizică, profesor asociat la Universitatea din Chicago, Facultatea de Matematică, unde predă cursuri în domeniul Computational Finance în cadrul programului de master de inginerie financiară.